Madara Viļčuka, Elizabete Roza, izrādē Vintera stāsts, Dailes teātris.
Un vispār, kad es uzzināju, ka es esmu nominēta tieši par šo lomu, es biju šausmīgi izbrīnīta. Ļoti, ļoti, ļoti izbrīnīta, jo 90% mana skatuves laika es uz skatuves atrodos lielā plīšu maskā. Tā tad ir atņemts tas instruments, ar kuru mēs parasti komunicējam savā starpā vispār kā cilvēki. Un ir tīpaši kā aktīri. Man nav sejas, man nav acu, ar kuru palīdzību tu vari kaut ko pateikt un pavēstīt. Un ķermenis ir ļoti svarīgs aktieru instruments manā varbūt līdz šim darbā pat vissvarīgākais, bet arī tas ķermenis šajā izrādē man arī ir jādzīvo noteiktos rāmjos un noteikumos, un arī kaut kāda ķermeniskā valoda man ir atņemta, un es biju ļoti izbrīnīta, ka tieši par šo lomu mani nominēju kā jauno mākslinieku, jo man pašai tā kā likās, ka es dzīvoju ļoti tādos striktos ierobežojumos tajā izrādē un aktieriski daru mazāk varbūt nekā citās izrādēs. Manas varonas attīstība notiek pārsvarā video spēlē. Un ko tas nozīmē aktierim? Tas nozīmē, ka ir ļoti, ļoti konkrēti noteikumi, kuros tavs ķermenis strādā. Tās ir atstrādātas kustības, kustības kvalitāte, kurā tu dzīvo. Tu nevari sadzīviski kaut kādu tekstu izlaist cauri savam ķermenim. Mēs pat vairāk strādājām ar to, lai nevis izdzīvotu to tekstu un sadzīvotu to, kas ir rakstīts to situāciju, bet pat slēgtu ārā, jo ķermenis jau tev strādā pats. Viņš jūt un iet un ir kaut kādi impulsi, bet viņi visi tev ir jāapslāpē. Nu, emocija tev ir jāsaglabā, tā domas gaita arī, bet tu nedrīkst ļaut savam ķermenim iet līdzi. Tam visam ir jānotiek ļoti tā kā iekšā sevī. Un tas bija ļoti liels izaicinājums, tāds tehnisks tīri. Jo psiholoģiskajiem žestam tur nav vietas un izrādes laikā es arī neredzu savus partners un es pat neredzu, kur es īsti eju un atrodos. Nu, tur bija jāslēdz citas maņas, vienkārši jāsāk just ar citiem recekļiem, lai saprastu, kas notiek. Un jā, tā bija ļoti interesanta pieredze. Man ļoti paveicās, jo Šekspīra orģinālā mans tēls ir pilnīgi cits. Tā ir sieviete, kura ir jau bez maz vai nu, ļoti rūpji runājot, aizmirsusi par kaut kādu pagātni, kur viņa neatcerās un koncentrējas tikai uz šo konkrēto brīdi, uz kāzām, bet te mēģinājuma procesā režisors, tā kā ar mums komunicējot, manu tēlu Rozu, manas atveidoto, attīstīja. Padarīja daudz šķautņaināku un viņas tas stāsts, tā tēma, kuru es cenšos nest šajā izrādē, ir par to, kā saprast, kas tu esi, un viņa to dara, mēģinot atskatīties atpakaļ, mēģinot saprast, kas ir viņas vecāki, kā tas ir viņu ietekmējis, vai viņa ir labs cilvēks vai slikts attiecībā par to, kādi ir viņas vecāki, un tas uzreiz tā kā paplašina to tēlu, manuprāt. Jā, režisors Jeffs James, viņš strādā ļoti, nu, tā kā ar sevi. Viņam daudz, kas jau ir skaidrs pirms procesa sākuma. Tev viņš labi pa visu procesu uzdod kādus 5 jautājumus, bet tie ir ļoti konkrēti jautājumi, uz kuriem atbildot, atrodot atbildi, tu vari ietekmēt arī tā kā lugas bez maz vai, nu, tā kā visu tālāko gaitu.
Tavs ceļš līdz skatuvei.
Nu, es bērndārzā spēlēju piparkūku meitiņu. Tas skaitās laikam jau kā skatuve. Tā kā man ir ļoti paveicies, skatuve vienmēr man ir bijusi blakus. Es domāju, ka skatuve skolās un bērndārzos un visādos pulciņos blakus ir daudziem. Tik tas, vai tā tevi spēja uzrunāt un tā kā piesaistīt. Mani spēja laikam un ļoti neapzināti. Jā, kaut kur ir veci video ieraksti pat ar mani kā piparkūku meitiņu, un pa laikam mēs ģimenē tos apskatām, un tas ir tik smieklīgi. Es biju tik briesmīgi hiperaktīvs bērns, nu tā, ka līdz kaunam vienkārši nu, uzbāzīgs un gribošs un skaisti uz to atskatīties. Nu jā, kaut kādi iestudējumi skolā, kaut kādas attapšanās uz skatuves netīšām citu vadītāji, un pavisam neapzināti. Un pēc tam jau man radās tāda pārliecība, ka es nedrīkst būt aktrise, ka tas nav mans, ka es neesmu pietiekami harizmātiska vai vēl neskādi tam visam, ka uz mani būtu garlaicīgi skatīties, ka es neesmu pelnījusi tādu uzmanību. Bet tad beigās es sapratu, ka tas jau nav par tevi kā par cilvēku, tas ir par profesiju, es iepazinu aktieru meistarību, un tad kaut kā tas viss sagriezās pilnīgi citādi, un tagad es uz to skatos pilnīgi citādi. Es nezinu nevienu cilvēku, kam jūs varētu pajautāt, kā tev ir gājis studiju laikos, un viņš atbildētu, ah, gludi, viss kārtībā, jā, man es uzreiz sapratu, viss sapratu, ka man te ir jābūt. Tas ir pilns ar izaicinājumiem, kā pati dzīve. Nu, nevēl te saka, ka teātris un teātra māksla ir dzīves spogulis. Tu pārdzīvo mācoties būt aktierim ļoti, ļoti daudz ko, ne tikai studijās, bet arī pēc tam, un par to jau ir tas ceļš. Ja tu spēji izbaudīt to procesu, ka nav gludi, ir dažādi, tad arī tu esi īstajā vietā. Ja tev tas ir par smagu, nu tad piedod, tad labāk kaut ko citu.
Tavs skolotājs numur viens.
Man ir paveicies, man ir ļoti daudz skolotāju, un tādu vienu nodalīt no citiem ir situācijas, kurās kāds tev ir spējis ieraudzīt un uzrunāt un pateikt pareizos vārdus, un tajā brīdī viņš ir numur viens vai viņa, bet viss mainās un plūst. Šobrīd mani skolotāji ir mani kolēģi, režisori, ar kuriem es strādāju, kurus es abrīnoju. Bet ja mēs runājam par studiju laikiem, tad varbūt es varētu izcelt Leonu Leščinski, jo gan Herberts Lauksteins, gan Džima Petrenko, gan visi citi man iemācīja daudz ko, un bez viņiem būtu pilnīgi citādi. Bet ja nebūtu Leona Leščinska, tad varbūt nebūtu nemaz, jo viņš laikam bija tas pirmais, kas man noticēja, un lika noticēt sev pašai. Man pa laikam, kad man ir nedrošība kaut kāda, vai šaubas, es atceros viņa kaut kādus citātus, un viens no tiem bija, Madara, tevī sēž 500 ķīnieši, būs labi, nu tikā, ka tevī ir daudz, un gribās tam ticēt, gribās, lai tā ir patiesība.
Tavs ideālais teātris.
Es, protams, ka daudz par to domāju, ļoti bieži. Un ļoti bieži tāpēc, ka tas, ko es jūtu vai tas, ko es daru, man neliekās pareizi un attaisnoti un vēl neskā. Es ļoti izbaudīju meistaru un Margaritas procesu. Tās izrādes veidošana man šķiet tāda pilnvērtīga kā māksliniekam. Tas ir mans pareizais teātris. Mans pareizais teātris, pareizs, nepareizs, nav teātrī tādu jēdzienu, bet laikam ir paties. Tad, kad tu pilnīgi un galīgi mēģini būt paties, ka tev nav kaut kādā brīdī sev jāsāk melot, lai attaisnotu to, ko tu dari, jo tu dari to, kam tu no sirds tici. Un tikai tad, kad tu to dari tiešām kā vienīgo patiesību tajā brīdī, tikai tad man liekas, ka tu spēji uzrunāt skatītāju tā pavisam un līdz galam. Tīts un Enelisa un Jurijs ir vienkārši brīnišķīgi. Es vēl joprojām no viņiem smeļos. Man ir tā paveicies, ka viņi ir tik talantīgi un es no viņiem varu tik daudz mācīties. Un viņi vēlās ar mums komunicēt, ar mani tā skaitā, ar Dailes teātra aktieriem. Un man paveicies, jo es nesen biju arī Tallinā. Enelisa man tā kā palūdza. Viņai tur ir izstāde, un viņa man palūdza palīdzēt viņai vienā no tiem tarpiņiem, ko viņa veidoja. Un tad tā mūsu kaut kāda kopdarbība turpinās, un par to man ir nenormāli liels prieks.
Tava skaudrā realitāte, tava saldā ilūzija.
Viss, kas man nāk prātā šobrīd, ir saistīts ar laiku. Skaudrā realitāte ir tāda, ka es bieži vien dzenos tam pakaļ, mēģinu to apsteigt. Un tā saldā ilūzija, kurā es dažreiz tomēr spēju atapties arī kā realitāte ir tā spēja būt te un tagad. Pat, ja tas ir rudens, pat, ja ir migla, pat, ja ir pelēks un līst lietus, iet pa ielu un izbaudīt. Jā, saldi ilūzija. Spēj to izdarīt katru reizi.
Kurš ēdiens tu gribētu būt?
Rasals!
Mēs kaut kad vienreiz taisījām, jo Ziemassvētki nāca, mēs taisījām kaut kādu izrādi un viens no pedagogiem teica, mīļā pat, lai nospēlētu rosolu bļodu, ir jābūt sagatavotam un spējīgam un kopš tā brīža es pa laikam iedomājos, kā tas ir nospēlēt rosolu. Un tiešām es nopietni par to domāju un es saprotu, ka es gribētu kādreiz nospēlēt rosolu. Tādu, kas ir uzlikts uz galda 30. decembrī, bet nu jau ir pienācis 1. janvāris, un no galda viņu neviens nav novācis, un ir klāt 1. janvāris, un cilvēki ceļās jaunā gadā vēlu, un tas rosols tur stāv, un kaut ko gaida, un jau rūkst bez mazvai. Tādu rosolu es gribētu nospēlēt. Apzināties visus zirnīšus un majonēzi un desu un kartupeļus, kas tajā ir sagriesti. Visu. Lūk, tādu rosolu es gribētu nospēlēt.
Ko tu jautātu mākslīgajam intelektam?
Mēs tikko par to runājām ar manu kolēģi Milu. Viņa nesen ir sākusi ļoti daudz sarunāties ar mākslīgo intelektu. Es vēl to neesmu darījusi. Man ir bišķi baili. Jo es nezinu, ko es gribētu viņam uzdot. Un man ir bail no tā, ko viņš spētu atbildēt. Man vispār ir bail no mākslīgā intelekta. Jo kas tad ir pēc tam? Jo ja es viņam uzdotu jautājumu, ja es tā rīktīgi padomātu un uzdotu viņam jautājumu, kādu nopietnu un sev svarīgu, un viņš spētu uz to atbildēt, man būtu ļoti bail. Jā, jo gribas jau atgriezties pie tā, ka nu, cilvēkam, lai dzīvotu, ir jādomā, ir jārunā, ir jāmācās, noformulēt domas, ir jāsmeļās un jādara, nevis jādzinās pēc gatavām atbildēm. Man ir ļoti bail no mākslīgā intelekta.
Tavas privātās aizkulises.
Protams, es dzīvoju savu dzīvi, kā jau mēs visi. Skatuvi ir liela manas dzīves daļa, bet tikai daļa. Citādāk nevar būt, nedrīkst būt. Ko skatītājs par mani nezina? Ko lai tādu interesantu pasaka? Es esmu diezgan privāts cilvēks, laikam. Jo tas priekšstats par aktieri vai cilvēku, kas strādā radio vai televizorā, ir tik savādi tie priekšstati. Mēs jau ejam pa tām pašām ielām. Nu, nav tā, ka es ceļos citādāk nekā tu. Man arī ir grūti izkāpt ar pareizo kāju no gultas un atvērt tās žalūzijas un sākt jaunu dienu. Es arī meklēju tāpat kā tu. Meklēju tajos sīkumos. Man garšo kafija ar kanēli un mandeļu pienu. Es domāju, ka to zina tikai teātra bufetes darbinieki un mani labākie draugi. Es to dzeru katru dienu. Tikai tādu. Citas man negaršo. Un vēl Leons man iemācīja dzert kafiju ar citrona gabaliņu. Pamēģiniet. Vajag interesanti.
Kritiķis, kurš visu pasaka?
Henrieta Verhaustīnska teātra kritiķe. Madaru Viļču, ko es ievēroju īstenībā jau stipri iepriekš, jo tad, kad viņa strādāja Liepājas teātrī, jo viņa bija brīnišķīga Dženiferas lomā izrādē Jen, kas ir ārkārtīgi skaista, jaunas dzīves, traģiska notikuma sadragāta sievietes loma, jaunas meitenes loma, kurā viņa bija ārkārtīgi niansēta, ļoti emocionāla un varētu pat teikt emocionāli atkailināta. Un es pievērsu uzmanību šai jaunajai aktrisei. Nu, un Rozas loma Vinters stāstā ir pirmā tāda tiešām lielā loma dēls teātrī, pēc tam jau tikai sekoja Zilajā lapsā šīs meitenes loma. Un Rozas loma ir ļoti īpatnējs gadījums, jo viņa principā attēlo kaut ko vidēju starp reālu cilvēku un avataru, starp spēles varoni. Un jāsaka, ka, un to es arī Zilajā lapsā novērtēju, ka Madara ļoti izjūta tās nianses un to robežu starp to realitāti un virtuālo realitāti. Un man šķiet, ka Rozas lomā viņai bija šī izmisīgā Pinokio vēlme kļūt par īstu puisēnu. Un viņai šīta vēlēšanās kļūt par īstu cilvēku un tā aina, kur viņa iznāk uz Dailes teātra jumta, ko mēs redzam tikai video, un kur viņa ielpo to īsto gaisu, un tur vienmēr man saceļas spalviņas, kad es par to iedomājos uz rokām, jo tajā vietā tu tiešām tā kā novērtē to, kas mums ir dots, ka mums ir dota īsta, reāla dzīve, kur mēs katrs izdzīvojam ar visu no tā izrietošo, un ka tas nemaz nav tik pašsaprotami. Un par to liek aizdomāties Madara Viļčuka Rozas lomā, un par to esmu viņai pateicīga.
Madara Viļčuka, Elizabete Roza, izrādē Vinter stāsts, Dailes teātris.